Soňkunlarda Türkmen polisiýasy ten satýan aýal gyzlary anyklamak boýunça dürli çäreler geçirýär. Libapda da şary ýurtlara şol sanda Ýewropa ýurtlaryna baryp gelen aýal maşgalalar soraga çekilýär. Balkanda polisiýa ten satýanlary tutmak boýunça reýd geçirýär. Türkmenaba şäherinde soňkunlarda polisiýa işgärleri tarapyndan soraga çekilenleriň köpüsi Ýewropa ýurtlarynda ýaşap gelen ýaş gelin gyzlar. Ygtybarly çeşmeleriň söýlerine görä olar polisiýada soraga edilýär. Olaryň Ýewropa ýurtlarynda açılan bank hatapları, pul transaksiyaları barlanýar. Libabyň kanun goraýjy daralaryndaky çeşmeleriň söýlerine görä, soraq edişlikleriň maksady gelin gyzlaryň daşary ýurtlarda, esasanam Ýewropada ýaşan döwründe jinsi gatnaşyklary ýa-da erotiki masaj hyzmatlary bilen meşgullanyp meşgullanmaýanlygyny anyklamak işi bilen bagly.
14-nji ýyldan bäri Türkmenabatdan we Çärji Wetrawyndan 8-de bolan ýaş gelin gyz öýlerinden alınıp gidildi ya da telefon arkaly jaň edilip polisiýa edaralaryna barıp soragy gatnaşmagy çağırdy.
Dip polisiýadaky çeşmeýetdi. Çeşmeleriň biri polisiýa edaralaryna barıp soragy gatnaşmak barada telefon arkaly habar berilendigini anlaryň polisiýa işgärleri tarapyndan haýwat atylyp barmagy mejbur edilendigini bellädi. Beýleki bir çeşme öýünden alınıp gidilen zenanlara zorluk görkezilen halatlarynyň bolandygyny gürrüň berdi.
Çärjewli kärdesim ilik aňyrylyp polisiýa ulugyna salınıp alınıp gidilen ýagdaýy hem gürrüň berdi. Soragy çekilenleriň aglabaty öň polisiýada ýa-da Rumyniýada ýaşap, zähmet çeken ýaş zenanlar. Polisiýa edarlarynda seýle çäreleriň ýene-de dowam etdirileýändigi aýdylýar.
Dip polisiýa işgäri anonimlik şertinde gürrüň berdi. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýy Türkmenabadyň häkimligine ýakyn bir çeşme hem tasdiklady. Ol bu çäreleriň sebäbi daşary ýurtlardaky türkmen elçixanalarynyň käbir Ýewropa ýurtlarynda şeýle hyzmatlary bilen meşgullanýan türkmen raýatlaryny anyklamagy bilen baglanşykly diýer. Şol sebäpli ýyzyna dolanan aýal gyzlar ýerli polisiýa tarapyndan soraga çekilýär diýip çeşme anonimlik şertinde aýtdy. Bu çeşme barlıqları çekilenler varada öňünden käbir maglumatlaryň toplanandygyny aýtdy, emma jikmejik maglumat berip bilmedi.
Ýewropa döwletlerindäki elçixanalar öz adamlarynyň kömegi bilen şeýle gelin gyzlaryň bardygyny anyklapdyrlar diýilýär. Sol sebäpli gelin gyzlar soraga çekilýär.
Dip çeşme gürrüň berdi. Türkmenabadyň kanun goraýjy daralarynyň birindäki çeşme barlıqlaryň çäginde aýal gyzlaryň daşary ýurtlardaky hasaplary barlanyp olara kimin pul geçirenligini we pul geçirenleriň arasynda erkek adamlaryň bolup bolmanlygyny anyklama üçin barlyk geçirilýänligini aýtdy. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar barada Türkmenabadyň häkimliginden we kanun goraýjy daralarynyň resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Ýewropada şol sanda Polşada we Rumyniýada ýaşaýan türkmenistanly zähmet migrantlary eskort hemde erotiki masaj ýaly hyzmatlarda işleýän türkmen gelin gyzlary barada özleriniň eşitmänligini we duş gelmänligini azatlyga gürrüň berdiler.
Warşawada taksiçilik edýän gelin gyzlary bar. Olaryň hatda öz TikTok hasaplary we ken followerleri bar. Ýöne intim hyzmatlaryny işleýänleri görmedik.
Dip Polşada ýaşaýan türkmenistanly migrant gurrun berdi. Türkmenistandaky çeşmeler soragy çekilýän gelin gyzlara batyş edilýänligini, olaryň gorkuzylýanlygyny we ýurtdan çykmagy wagtlaýyn gadagançylyk girizmek ýaly çäreleri ulanmak haýwatynyň atylýanlygyny gurrun berdiler. Azatlyk radiosu bilen howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gurrundeş bolan jurist Türkmenistanyň kanunlary esasında ten söwdasyna degişli jogapkärçilik barada şeýle düşündürüş berdi.
Türkmenistanyň jenaýat kodeksi esasında diňe Türkmenistanyň çäginde jelepçilik bilen meşgullanan gelin gyzlar jenaýat jogapkärçiligine çekilip bilinýär. Egerde daşary ýurtlarda eskort hyzmatlary kanun bozma hasaplanýan bolsa we degişli etmiş esasında daşary ýurtda türkmen gelin gyzlary jogapkärçiligi çekilenligi Türkmen häkimetleri tarapyndan anyklanan ýagdaýynda Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanununyň 30-njy maddasynyň 9-njy bölümi esasında olar deportasiýa edilip bilinýär.
Dip kanun çaýdyr. Ýewropa ýurtlarynyň bir näçesinde şol sanda Polşada we Rumyniýada eskort hyzmatlary dekriminalizasiýa edilen Türkmenabatly kanun goraýjy çeşme polisiýa işgärlerine soraga edişlik barada gelen buyrugyň kim tarapyndan edilenligini anyk bilmeýänligini bellep, Liwaply milli howpsuzlyk işgärleriniň degişli buyruk barada hiç zat bilmeýänligini aýtdy. Bu aralykda Balkan welaýatynda teň satýanlary anyklamak boýunça ýörite çäreler alınıp barlar. Gejelerini Türkmenbaşydaky we Awadadaky mehmanxanalarda reýd geçirilýär. Azatlyk radiosuna bu barada gurrun beren Balkanly çeşmeler polisiýanyň ilkinji nowatda gey bolmakda şüphelenýän adamlary gözleýänligini aýdýarlar.
Ten satýan aýarlary polisiýa köp azar bermeýär. Kanun goraýjylar adatça olary öz gözegçiliginde saklap, öz bäkwitlerini ulanyp gelýärler. Esasan adaty bolmadyk jinsi gatnaşyk saklaýan erkeklere basyş köpelli. Bu reýtler goraýda awazda geçiriljek deňde çykalgasy bolmadyk döwletleriň formunyň öň ýanynaky arasalayış hopsuzluk çärelerinin çägirine geçirilýär.
Dip Balkanly kanun goraýjy gurrun berdi. Awazadaky hopsuzluk çärelerden habarly ýene bir çeşmäniň söýlerini görä mehmanxanalaryň sakçylaryna hem göz gulak bolmak tapşyrylypdyr.
Şu günler paýtagtdan we beýlek sebitlerden dürli mehmanlar gelýär we şübheli görünýän iki erkek bolup mehmanxanalardan bir nömerde ýaşaýanlar bolsa mehmanxananyň sakçylary otowy dinleýär we ýörüýte polisiýa habar berýär.
Dip awazaly çeşme aýtdy. Şeýlede ol reýitlere gatnaşýan polisiýa işgärleri gey bolmakda guman edilýän raýatlary anyklamak we olary gorkudyp para almak bilen meşgullanýarlar diýär. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatynyň kanun goraýjy daralarynyň resmi görnüşde tetbir almak tinançygy netije bermedi. Hem anonimlik şertinde gürleşen yerli polisiýa işgärleri Balkan welaýatynyň polisiýa işgärleriniň şol sanda ýol polisiýasynyň adyndan ýarsyndan gowragynyň Türkmenbaşa we Awaza ugradylandygyny aýdyp, olaryň şol ýerde 22 avgustda çenli bolmalydygyny habar berdi.